Hei vaan kaikille ja hyvää lepopäivän aamua ja mun tekee mieli vielä pitää pieni rukous. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä tiedät senkin, missä me olemme. Tiesit, missä Titta oli. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saadaan uskoa, että sinä olet myös meitä lähellä. Silloinkin, kun ei aina siltä tunnu. Mutta olet tässä hetkessä oikein lähellä meitä ja kaikkia lapsiasi ympäri avaran maailman. Aamen. Elämän tiellä voisi niillä sanoilla ehkä kuvata kristityn elämää. On monenlaisia vaiheita, jotka aina rakentuu sille, mitä on saatu aikaisemmin kokea elämässämme. Totta kai se on isoin asia, kun ihminen saa tulla tietoiseksi rakastavasta Jumalasta, armollisesta Jumalasta. Ja se on semmoinen asia, mikä ei soisi unohtuvan koko sillä loppumatkallakaan. Mutta meidän vaelluksessa on monenlaisia vaiheita. Ja tänään mä ajattelin miettiä ääneen tässä teidän läsnä ollessa ja puhua teille semmoisista vaikeimmistakin hetkistä sillä matkalla. Kun mä olin nuori opiskelija, vähän yltä 20, olisiko pari vuotta ollut siihen lisää, ja opiskelin Lappeenrannassa. Olin vierailemassa isovanhempieni tykönä ja oli puhuttu ukin kanssa paljon Jeesuksesta ja hengellisistä asioista. Ja sitten yöllä sain semmoisen näyn. Se on oikeastaan ainoa näky, minkä mä oikeastaan niin kuin tiedän, että se varmasti oli sellainen. Ja siitä mä en ole paljon puhunut. Se ei ollut mitenkään niin kuin hirveän hilpeä ja mukava ja jotakin jännittävä. Se oli sellainen, että mä siinä vuoteellani sain olla, missä olin. Koin, kuin olisin ollut kapalossa. Jumalan ollessa myös läsnä. Mutta hiukan siinä etäällä, mutta koko ajan läsnä. Kädet levällään, syli auki. Sitten taivaalla tuli pilviä. Ei tullut vain yksi pilvi. Tuli useampia pilviä. Ja mä jäin ihmettelemään ja miettimään, että mitä ne pilvet tarkoitti. Ja puoli elämää tässä on siinä miettimisessä mennyt, mutta tällä viikolla musta tuntuu, että mä oon ehkä saanut nyt ymmärtää, että mitä ne pilvet mahtoi silloin tarkoittaa. Ja sen takia mä ajattelin, että nyt puhutaan tästä aiheesta. Hiukan pienen pätkän olen lukenut nyt sitten tämmöisestä kirjasta kuin Tunneterve hengellisyys. Peter Sacchero on tämmöisen kirjoittanut. Ja tässä yhdessä luvussa puhutaan semmoisesta muureista. Toisin sanoen niitä voisi sanoa semmoisesta sielun pimeästä yöstä. Ei vaan semmoinen tavallinen vastoinkäyminen elämässä tai muu hankaluus, vaan sellainen, missä me todella kohdataan seinä edessämme. Emme tiedä, kuinka tästä eteenpäin. Tai koetaan se, että ollaan aivan pohjalla. En tiedä, oletko sinä kokenut semmoista sielun pimeää yötä. Semmoista, että se muuri on ollut läpi tunkemattoman oloinen. Mutta jotenkin sitten kuitenkin siitä on mentykin eteenpäin. Ja ehkä olet huomannut, että et olekaan ollut yksin, vaikka olisit luullut sitä olevasi. Monet Raamatun henkilöt vois ajatella, että kokivat toiset vuosia kestäneitä vaiheita, mitkä ei niin kuin ollut heidän suunnitelmiensa mukaan varmaan mennyt ne asiat. Oli varmasti vaikeita. Oli vaikeita sopeutua. Oli erityisen vaikeita luovuttaa kontrolli ja valta Jumalalle. Oli vaikeita odottaa sitä Jumalan aikaa. Oli erilaisia vaikeuksia. Mooses tarttu miekkaan ja yritti vähän oikasta ja siitä oli vuosikymmenien pakomatka. Job kävi erityisiä kärsimyksiä läpi, kunnes löysi armon tarpeensa Jumalan puhuttelussa. Ja siinä muuttui Jobin elämä täydellisesti. Ja se tilanne, missä hän oli ollut. Joosef joutui veljeensä myymäksi ja orjaksi ja vangiksi. Monenlaisia. Yksi sana siellä, kun se varmasti kaunis, Potifarin vaimo houkutteli häntä syntiin. Joosef sanoi, kuinka minä voisin tehdä sellaisen synnin Jumalaa vastaan. Hän oli yksin vieraassa maassa, myytynä, hylättynä kaikkea. Mutta hänellä oli sellainen, että Jumala oli hänelle läheinen. Se ei ollut vaan, että kun laki sanoo näin ja näin, että ei saisi tehdä näin, ei se ollut. Hän ei halunnut rikkoa jotain läheistä suhdetta Jumalaan. Abrahamilla oli omat pitkät odotuksensa ja vaikeutensa. Jopa sitten vielä se uhraamiskokemus. Jeesus hikoili kyyneliä tai verisiä hikipisaroita. Paavalikin tuskaili, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja hänkin joutui sokaistuksi, mutta koki armon Joonalla. Joona halusi siitä kontrollistaan pitää kiinni, lähteä ihan toiseen suuntaan, mihin Jumala pyysi. Ja senkin jälkeen, kun Jumala oli antanut mahtavan johdatuksensa, kaupunki oli säästynyt, Jumala oli läsnä, hän oli puhunut. Senkin jälkeen Joona vaan jakso kiukutella. Jotenkin se on lohdullista ymmärtää, jos vähän peilaa omaa elämäänsä. Näitä voisi jatkaa. David, Simpson, Pietari. Kaikilla oli niitä synkkiä, vaikeita vaiheita elämässä. Ja miksi? Oi miksi näin? Miksi se ei ole vain helppoa siitä eteenpäin, kun saadaan ottaa usko vastaan lahjana, armo vastaan ansiotta ja usko vastaan lahjana. Ja kaikki taivaan aarteet lahjana. No, synti sekoittaa monet asiat. Senkin jälkeen, kun on lahjoja saatu. Se ei tahdo meistä päästää irti. Eikä se lopulta päästäkään ennen kuin viimeinen pasuna soi. Niin. Onko se kuitenkin Jumala, joka voi niissä meidän elämämme vaikeuksissa ollakin se, joka saattaa meidät sinne muurille, tuo meidät sinne? Ja haluaa, että me päästäisiin niistä vaikeuksista yli. Ja haluaisi näyttää, mitä siellä muurin toisella puolella on. Monesti me jäädään vangiksi katkeruuteemme tai vihaamme. Tai siihen, että me halutaan niin tiukasti pitää se kontrolli omissa hyppysissämme. Mutta Jumalalla olisi koko ajan niin paljon parempaa annettavaa tilalle. Mutta me niin itsepintaisesti pidämme kiinni siitä. Hakkaamme päätä siihen seinään, kunnes niin kuin tajuamme, että se vaatii ihmeen, että siitä päästään läpi. Niin, mä voisin tähän kohtaan kertoa lyhyesti semmoisesta kokemuksesta, mikä taisi olla kesällä 1997. Olin silloin elänyt puolet tästä elämästä, mitä olen nyt elänyt. Ja olin kahden ystäväni kanssa. Joku on saattanut tästä kuulla. Olin Norjassa seikkailemassa vuorilla ja luolissa ja meren syvyyksissäkin. 10 päivää siellä reissattiin. Se oli erityinen piirre siinä matkassa oli se, että saatiin joka päivä pyytää siunausta sille päivälle ja sen päivän matkalle ja seikkailulle. Jumalan läsnäoloa. Sitten oli sellainen päivä vuorossa, missä minä en ollut oikein pro. En ollut paljon harrastanut seinäkiipeilyä. Ja mä sain pitää leiriä ihan rauhassa yksin. Oltiin semmoisen vuoren juurella. Nämä kaksi kaveria sitä harrasti ja ne menivät niiden välineiden kanssa ja kiipesivät. Ja kirjoitin Suomeen kirjeitä, kortteja. 8 taisi olla. Oli hyvin aikaa. Lampaat käyskenteli siinä riippumaton vierellä ja välillä ihmeteltiin toisiamme. Ja sitten siinä puolivälissä käväsin vähän kaupassa. Sinne oli kyllä kymmeniä kilometriä matka, mutta kävin ostamassa kavereille evästä ja kävin vuoren juurella, mihin just yltti, kun pisti kaikki köydet, mitä heillä oli, niin solmivat yhteen, niin mä ylsin solmia sen repun sinne ja sitten he vetivät eväänsä ylös ja jatkoivat matkaa. Ja mä kun yritin päästä sieltä vuoren juurelta, niin se ei ollutkaan niin helppoa, kun oli heinäkuun puoliväli jo melkein. Ja vuori oli sulattanut lumeen ja jään irti siitä seinästä ja se oli vaikea päästä niin kuin hyppäämään sinne takaisin jäälle. Ja vähän loukkasin jalkaanikin siinä. Se oli aika kipeä. No, välillä aina kommunikoin sinne ylöspäin sitten, kun niitä ei enää kavereita näkynyt. Kun nousee vuorella korkeammalle, niin ei pikselit riitä silmissä enää, vaikka olisi kuinka punaiset kypärät ja muut, että pitäisi niin kuin näkyä, mutta ei erota enää. Mutta ääni kuuluu. Ja vihellysmerkeillä sitten kommunikoin ja aina välillä kävin kysäsemässä, että onko kaikki hyvin. Sitten tuli tilanne, että mä en saanutkaan vastauksia niihin mun kysymyksiin ja kuulin vähän niin kuin epämääräisiä asioita. Siellä jotakin huutoa, että köyttä ja aina kun mä vihelsin, niin ei mitään vastausta. Sitten kun mä lähdin pois ja jotain muuta semmoiselta tienpätkältä, mistä ehkä he näkivät minut sieltä vuorelta, niin sitten kuului jotain vislaamista ja siinäkään ei ole oikein päätä eikä häntä. Ja sitten kun sitä soppaa oli siinä tarpeeksi ollut ja mietin, että mikä nyt, onko siellä hätä. Ja ei auttanut muuta kuin lähteä vaihtaa kengät ja kiipeämään sinne vuorelle ja ihmettelemään. Kun tuli sellainen olo, että se toinen siellä on jotenkin niin kuin hädässä tai jotain on käynyt, kun ei kuulunut kuin toisesta jotain ja sekin oli epämääräistä. Ei ollut kännyköitä vielä silloin meillä käytössä. Ja kiipesin. Kovalla sykkeellä kiipesin. Etsin aina semmoisen paikan, mistä pääsin eteenpäin. Se vuoren seinä oli vähän niin kuin portaita ylös. Välillä ne oli 3 metriä ne portaat, välillä 5. Ja rukoilin puolet ajasta. Tunnustin syntejäni ja pyysin Jumalalta apua ja johdatusta siihen, että siellä osaisin toimia myös niin kuin pitäisi. Ja yritin olla kiitollinenkin ja muuta. Mutta oli täydellinen radiohiljaisuus tuonne taivaaseen päin. Tuntui vaan niin siltä, että Jumala ei kuule, ei vastaa. Olen ihan yksin. Mä olin kiivennyt sitä varmaan melkein 4 tuntia. Ja välillä oli ollut pelottavia paikkoja, mutta aina löytyi ote, kun luuli, että nyt ei enää löydy. Ja pääsin eteenpäin. Tuntui siltä, että mulla oli ankkuri selässä. Oli jotenkin kuitenkin turvallista edetä. Ja sitten mä olin päässyt koko sen vuoren ylös sinne aakeelle, laakeelle, laelle, paitsi oli 1 porras enää edessä. Mä olin vaikka kuinka monta jo kerennyt kiivetä. Mutta se 1 seinä oli sileä ja korkea. Ja mä olin kiivennyt sille pienelle kielekkeelle, millä mä olin, niin sammaleita pitkin. Mä en uskaltanut mennä ylös, tai ei ollut mahdollisuuksia mennä ylös, enkä uskaltanut mennä alas. Mä olin pienellä kielekkeellä Norjan erämaisella vuorella. Ja oli ollut se levoton olo Jumalan suhteen. Ja rauhaton olo. Se radiohiljaisuus. Puolet siitä ajasta mä sanoin, että mä rukoilin. Puolet siitä ajasta mä yritin miettiä, että miten kaikkiin erilaisiin hätätilanteisiin mä osaisin reagoida oikein. Että miten mä olisin sitten taas pätevä ja sankari. Mä olin 2 kertaa saanut olla auttamassa ystäviäni hengenvaarasta, vedenvarasta. Ja nyt mä olin ikään kuin 3. kerran sitten tosi toimissa. Kunnes mä huomasinkin, että mä oon itse ikään kuin eksyksissä ja kiipelissä. Mä kysyin Jumalalta 3 sanalla englannin kieleksi. Mä vaan kysyin yksinkertaisesti. Is it peace? Eli onko meidän välillä rauha? Onks rauha? Kun ei yhtään siltä tuntunut. Mutta oli johdettu seinää vasten. Tai mä olin itse sinne rynninyt, mutta mä en ollut siellä yksin. Ja sillä samalla sekunnilla, kun mä olin sanonut ne sanat, niin Jumala täytti mut täydellisellä rauhalla. Se oli täysin fyysinen, psyykkinen ja hengellinen rauha. Kokonaisvaltainen rauha. Mä olin sitä ihan täynnä, niin että pursus yli. Näin jälkeenpäin mä oon miettinyt näitä kokemuksia. Mä jatkan vielä kohta vähän pidemmälle, mutta mä otan tämmöisen sivupoikkeaman tästä. Tää kokemus on ollut mulle mieleenpainuva. En varmasti unohda sitä koskaan. Se on ollut mulle rohkaiseva. Se on jotain sellaista ikään kuin vähän niin kuin omistamaa juttua, että onpas nyt tuntuva kokemus Herran johdatuksesta. Mutta mä oon ollut tähän asti aika sokea ajattelemaan näin. Kun jotenkin musta tuntuu, että Jumala on halunnut sanoa mulle, että mä rakastan sua. On ollut hyvin lähellä. Jumala antaa meille joskus ihmeellisiä siunauksia elämässä. Mutta ollaanko me enemmän onnellisia niistä, mitä me ollaan saatu niistä siunauksista? Niistä onnistumisista, niistä joskus taloudellisesti, joskus milloin minkäkinlaisista asioista me ollaan onnellisia. Ja me ei tajutakaan, että Jumala haluaa sanoa meille, että mä rakastan sua. Että meidän suhde häneen voisi olla elävä suhde. En tiedä, tunnistatko, onko sulle helpompi iloita niistä siunauksista kuin itse Jumalasta. Tosin Jeesus kyllä sanoo, että jos vihaan veljääni, niin en voi rakastaa Jumalaa, jota en ole nähnyt. Jos vihaan veljää, jonka olen nähnyt. Synti sotkee tätä meidän rakkaussuhdettamme Jumalaan tässä ajassa ikävällä tavalla. Jatkan vielä hiukan siitä vuorikokemuksesta. Siitä löytyikin semmoinen sopiva. Pikkusen kun menin sivummalle, niin siellä oli turvallinen reitti alemmas. Ja sitten jatkoin vähän vielä matkaa vuoren sivua. Ja sieltä tuli vesiputous. Semmoinen vuosisatoja, ehkä 1000 virrannut koski putous, mikä oli tehnyt vähän semmoista uomaa siihen vuoren rinteen seinään. Siinä putouksen molemmilta puolilta pääsin turvallisesti sinne ylös. Ja sieltä sitten vislaamalla taas sain yhteyden näihin kaveruksiin, jotka olivat päässeet sitten juuri sinne samalle tasanteelle. Ja olin aika liikutuksen vallassa. Tosiaan siinä kun sain sen rauhan, mä sain myös tietoisuuden siitä, että mun kavereilla on kaikki hyvin. Ei ollut mitään pelkoa enää. Ja se oli myös se virtaavan veden paikka. Oli meille turvallinen reitti alas sieltä vuorelta. Siihen mennessä nämä pojat oli kiivennyt jo jotain 12 ja 15 tunnin välillä. Että ihan hyvä, että oli turvallinen reitti alas. Niin, onko sinulla ollut semmosia epätavallisesta poikkeavia vastoinkäymisiä tai vaikeuksia elämässä? Missä on tuntunut, että ei ole toivoa. Mutta kuitenkin on jotenkin pitänyt mennä eteenpäin. Tässä kirjassa kirjoittaja kertoi omasta muurin läpikokemuksestansa. Siihen liittyi kriisit työssä ja kriisit avioliitossa. Itse kun meidän avioliitto oli semmoinen 7 vuotta kulunut, niin kävin läpi tosi kovaa kriisiä. Aivan täynnä katkeruutta, vihaa. Ja jo epätoivoinen. Ja olin pohjalla, niin pohjalla kuin voin kokea, että olisin pohjalla. Mutta Jumala kosketti sielläkin rakkaudellaan. Eikä vaan kerran. Se oli sellainen yö, kun kaikki haavat oli vielä revitty auki. Oltiin semmoisella parisuhdeviikonlopulla ja siellä oli pitänyt vähän sitten miettiä asioita ja aukoa niitä. Ja niitä haavoja oli, mitkä piti putsata. Ja se meinasi olla liikaa. Ja Jumala ei koskenut vaan kerran siellä, kun olin pohjalla, vaan 3 kertaa. Tiesi varmaan, ettei tälle vaikealle tapaukselle riitä vähempi. Hän vei multa katkeruutta pois ihan älyttömän paljon. Pitkäksi aikaa voi sanoa varmaan, että aika lailla kaikki. Antoi tilalle paljon armoa itseä kohtaan ja puolisoa kohtaan. Mulla ei ollut siihen mitään ansiota. Mä olin vaan vihainen ja katkera ollut. Ja jotenkin musta tuntuu, että se, että Ellen Whitekin sanoi, että silloin kun me ollaan lähimpänä Jumalaa, niin me tunnetaan itsemme syntisiksi. Tai mitä lähempänä ollaan Jumalaa, sen syntisemmiksi koemme itsemme. Ja joskus se voi olla toisinpäin. Sitä vaikeampaa, mitä meillä on. Ja mitä pahemmin me ollaan sotkeuduttu syntiin, niin silloin Jumala onkin meitä lähimpänä. Silloin hän on valmis jättämään muun lauman ja kävelemään sun perään. Vaikka tekisi mieli levätä. Mutta hän etsii sut sieltä pensaista ja kaivaa sut sieltä ja kantaa kotiin ja hoitaa haavat. Ei sen takia, että sä yhtään olisit sitä ansainnut. Vaan että hän rakastaa sua. Ja taas mä kysyn epätietoisena, että mä en tiedä, että onko sulla vaikeuksia elämässä, mitkä on ehkä kestänyt pitkään. Onko sulla katkeruutta elämässä, mikä on kestänyt pitkään? Onko asioita, mitä on vaikea hyväksyä? Niitä meillä jokaisella aina on ja tulee. Niitä pilviä voi tulla joillekin useampia, niitä asioita. Sielun pimeitä öitä. Mitä on saatettu työstää vuosikaupalla, kunnes sitten se seinä on viimein vastassa. Niin. Mutta siellä on silti aina sitten mukana se, joka tahtoo kulkea rinnalla. Eikä vaadi meiltä liikoja. Ja kun me ollaan sieltä sitten siitä hengellisestä kriisistämme, selvitty läpi hänen voimassaan, hänen avullaan. Niin se jollain lailla muuttaa meitä. Se muutos ei ole meistä. Ja sitten me voidaan taas ottaa muutama semmoinen askel elämässämme, mitä Jumala on jo etukäteen valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Se ei tarkoita sitä, että kaikki sen jälkeen olisi vaan helppoa taas. Mutta ehkä joku epäjumala on jäänyt taakse. Ehkä joku väärä intohimo on jäänyt taakse. Ehkä me ollaan pikkusen opittu odottamaan Jumalaa tai antamaan sitä kontrolliakin hänelle. Mikä se onkaan sun tai mun opin aihe tai vaikeus? Niin Jumala on siinä auttanut meitä eteenpäin. Mutta muistetaan se, että ei olla vaan iloisia siitä, että me ollaan päästy jossain eteenpäin. Vaan siinä, että Jumala teki sen sun puolesta, niin kuin kaiken, mitä hän Jeesuksessa teki ristillä, ihan vaan sen takia, että hän rakastaa sua. Ja haluaisi, että se vastarakkaus voisi aina edes pikkusen hetken niin kuin meistäkin kimmota sinne häneen päin. Hän on siitä niin kiinnostunut. Hän on susta ja musta kiinnostunut meidän välisestä suhteesta. Mä luulen, että mä oon käyttänyt jo aikaa vähän ylikin. Ja päätän tämän sanan tähän.